Suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou la emisiunea Citind printre rânduri. Avem pentru această dimineață un subiect destul de serios, pot spune, când vorbim de problemele pe care creștinii le întâmpină în zona arabă. Vorbim de o situație din Irak. Am întâlnit un articol pe site-ul ziarului Adevărul, care vorbește de faptul că statul islamic îi alungă pe creștinii irachieni. Vă convertiți la islam sau muriți. Este cunoscut faptul că în ultimii ani această problemă devine din ce în ce mai spinoasă și persecuțiile pe care creștinii le întâmpină astăzi în acea zonă, nu doar în Irak, dar în acea zonă arabă, sunt destul de serioase, comparabile cu persecuțiile pe care biserica creștină le-a întâmpinat în primele veacuri. Aș vrea să citesc acest articol, după care vom discuta această problemă a persecuției, în ce măsură poate fi întâmpinată, care sunt cauzele care duc la asemenea distinsiune acum în secolul 21, când ar trebui să fie toleranță religioasă. Creștinii irachieni au început de curând să părăsească în masă orașul Mosul, după ce în ultima perioadă militanții suniți i-au amenințat că îi vor omorî dacă nu se convertesc la islam sau dacă nu plătesc o taxă de protecție, relatează în ediția electronică ziarul The Telegraph. Familiile creștine se îndreaptă către Dohuk și Arbil, în regiunea autonomă Kurdistanul irachian. Pentru prima dată în istoria Irakului, în orașul Mosul nu se mai găsește niciun creștin, a declarat patriarhul lui Sako, liderul comunității creștine din Irak, pentru agenția AFP. Gruparea teroristă Statul Islamic a dat recent un ultimatum până luni comunității creștine din Irak să aleagă între convertirea la islam sau plătirea unei taxe de protecție. În caz contrar, jihadiștii au amenințat că îi vor ucide pe creștini. Suntem șocați de anunțul islamiștilor care i-au obligat practic pe creștini să renunțe la religia lor, să plătească o taxă de protecție sau să fugă din propria țară doar cu ce au pe ei, a mai spus patriarhul lui Sako. În cadrul anunțului dat de gruparea teroristă Statul Islamic, jihadiștii amenință că vor fi trecuți prin sabie creștinii care nu se supun condițiilor menționate de ei. Irakul găzduiește una dintre cele mai vechi comunități creștine din lume, însă numărul creștinilor a scăzut puternic în ultimii 10 ani. Mai exact, înainte de invazia americană din 2003, numărul creștinilor din orașul Mosul se situa undeva la circa 60.000 de persoane. În prezent, cifra a scăzut la aproape 35.000 de creștini în acest oraș, potrivit patriarhului lui Sako. La nivel național, se preconizează că mai trăiesc în Irak aproximativ 400.000 de creștini. Nu este o situație foarte simplă. Dacă am stat să studiem istoria creștinismului, vom descoperi persecuții de-a lungul istoriei sale, atât din partea necreștinilor, cât și din partea fraților de credință. Însă, ceea ce este interesant este faptul că tocmai în acest veac, când vorbim din ce în ce mai mult de toleranță religioasă, de libertatea conștiinței, libertatea crezului, libertatea religioasă, se întâmplă totuși astfel de lucruri în societatea noastră. Pe de altă parte, ne gândim la diferențele de abordare în societatea creștină, oamenii care au un crez islamic și sunt adepții religiei musulmane islamice, se bucură de libertate religioasă, observăm acest lucru în Europa cel puțin și în Statele Unite, Pe când creștinii nu se bucură de libertatea religioasă în aceste zone, cei care doriți să vă exprimați opiniile cu privire la această situație, ce s-ar putea face, de ce se întâmplă astfel de lucruri, puteți suna la telefonul 031-4378-379. Invitatul emisiunii este pastorul Daniel Popa. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Nu este confortabil să vorbim despre persecuție, mai ales când știm că frații de credință sunt persecutați, când știm că acești oameni nu au libertatea de a se închina lui Dumnezeu așa cum doresc ei. Cum priviți, pentru început, această persecuție? Totuși vorbim de un secol al iluminării, când toți suntem liberi să ne închinăm potrivit conștiinței, vorbim de relații internaționale, de, eu știu, reglementări religioase, societate, cum se poate totuși întâmpla așa ceva?
Da, subiectul este provocator. Însă eu mă întreb, când a fost creștinismul liniștit? Vreodată în istoria lui. Poate cu puține momente s-a întâmplat lucrul acesta. Însă, dacă ne uităm de-a lungul timpului, creștinismul nu a fost liniștit niciodată, începând din perioada Bisericii Primare, când după înălțarea Domnului Hristos persecuția a intrat cu mare putere în mijlocul lor sau în biserica aceea.
Da, a fost practic Israelul.
A fost un tip de persecuție.
Da, Israelul, a fost primul persecutor.
A fost un tip de persecuție, pentru că după aceea persecuția a luat diferite forme. A apărut din perioada anilor 325-313-325, odată cu împăratul Constantin cel Mare, instituționalizarea bisericii, și aici întâlnim un alt tip de persecuție, mult mai subtil și mult mai provocator.
Vom le aborda aceste lucruri. Da. Eu aș vrea să preluăm un telefon pe care îl avem. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Ce se întâmplă? Mie bună prezentarea dumneavoastră, dar trebuie făcut și luat în seamă neapărat o precizare, zic eu, că este importantă. Adică persecuție într-o zonă de război e cam ciudat. Și acolo oamenii sunt văzuți ca adversari. Creștinii, de fapt, sunt considerați aliați ai invaziei americane. Deci, fiind într-o zonă de război și lumea, în momentul de față, suntem, de fapt, într-un război mediatic, în care toată lumea arată spre toată lumea. Și un alt tip de război față de vremurile în care știam războiul în mod normal. Libertatea în America este, de fapt, bazată pe o componență multietnică. Adică e altceva. Nu poți considera islamicul din America sau din Europa ca fiind același islamic sau musulman din acea zonă din Irak, care este într-un plin conflict.
Da, și aici vorbim doar de o grupare islamistă, deci nu vorbim de tot islamul din chiar zona arabă.
Dar cum ar fi, acei islamici sunt în țara lor și ei consideră că sunt invadați de o forță străină.
Dacă ne referim strict la ce se întâmplă în Irak, nu sunt din țara lor islamice, aceia care au venit și se impun și au înființat statul acela islamic.
Poate sunt într-adevăr și, așa cum se întâmplă uneori și în lumea occidentală, se pot alia la anumite conflicte și susținători, admiratori. Cât despre taxele acelea pe care le-ar pune, de exemplu, un islamic unui creștin, ca să-l lase în viață. Vedeți, dacă citim Biblia, în Ezechiel ni se spune să facă să se odihnească binecuvântarea peste casa voastră. Astea sunt tradiții din Vechiul Testament, care sunt găsite chiar și în creștinism. Adică ne uităm în Ezechiel la 44 cu 30-31 și la 45-8-9, când zice căpeteniile mele să nu asuprească pe poporul meu, dar cu toate astea ei nu făceau lipsa asta de asuprire fără să primească un dar. Pe cei care nu cotizau la templu erau pur și simplu considerați din tabăra adversă, adică cei nesfinți cărora le facem rău. Pe unii apărăm, ăștia sunt preoții din vechime, acum și ăștia din ziua de azi cam tot așa. Nu cotizez la gruparea baptistă, ești din gruparea nu știu care ortodoxă. Noi nu avem treabă cu tine, ba chiar te jefuim.
Bine, în acum manele... situațiile, vă uite puțin, sunt puțin...
Ca să înțelegem totuși.
Da, sunt mai diferite... Este evident că avem de face cu o componentă politică, e clar asta, însă taxa de protecție nu poate fi echivalată cu contribuția unui enoriaș la biserica respectivă, totuși. Pentru că dacă nu vrea să contribuie, este liber să facă ce vrea. Însă aici li se impune taxa de protecție, altfel vor fi omorâți dacă nu se plece din țară. De totuși este o radicalizare extremă a situației.
Nu creștinism, mie, eu mă lovesc de ceea ce se spunea în vechime, în... că s-ar fi întâmplat sub comunism. Eu, dacă am făcut câteva afirmații, de exemplu, la Fecioara Maria sau nu știu ce, și am spus cu religia mai subțire că nu știu ce, am fost foarte și sunt persecutat peste tot pe unde vedeți icoane la Oficiul Forțelor de Muncă și așa mai departe, lucrurile astea se întâmplă în ziua de azi.
Da, vom aborda că sunt și forme subtile de persecuție, aveți dreptate aici, vom aborda treburile astea.
Să ne întrebăm despre comportamentul într-o zonă de război, în care e un real război și când ele se întâmplă chiar și în vreme de pace între grupări așa, hai să zicem glumite minore, dar care sunt extrem de grave și se întâmplă în ziua de azi între creștini și lumea occidentală. Adică lucrurile astea ar trebui cântărite mai cu atenție.
Da.
Ar trebui să scăpăm de ele de pe aici, de prin zona noastră și să facem cu adevărat pace și să avem bune intenții între noi și după aia să judecăm lucrurile.
Da, aici este partea interesantă, că mă tem că și între noi putem fi capabili de asemenea atitudini persecutoare, începând de la lucrurile mărunte, și este un adevăr aici.
Și cu cine să discutăm despre ele?
Nici cu minții fierbinți, care nici de cum nu mai gândesc la lucruri raționale.
Bine, vă mulțumim pentru intervenție. Da, au fost două gânduri importante pe care interlocutorul le amintea și vreau să le reamintim și noi. Primul este componenta politică pe care o ia acest demers, deși când vorbim de zona aceea, nu știi ce este politic, ce este religios.
Deși și în spate, să știți, componenta tot religioasă.
Da, și apoi este componenta financiară, adică chiar mă întreb, poftim, ești deranjat de faptul că ai creștini în țară sau în oraș, vorbim de Mosul, dar dacă îți plătesc taxa de protecție ei, nu mai ești deranjat? Și ce îmi garantează mie ca și creștin dacă îți voi plăti o taxă de protecție, că peste un an de zile nu vei schimba condițiile pe care le-ai impus acum un an de zile și îmi vei mări taxa de protecție?
Asta de fapt este tot o politică, este un fel de început de a spune nu te forțez așa să pleci destul de repede de aici, îți mai dau timp și...
Da, și între timp îmi dai și bani.
Între timp
avem încă un telefon pe care trebuie să preluăm. Bună dimineața!
Bună dimineața și bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți creștinii și întreaga omenire care Doamne ascultă ajută această emisiune. Și vă mulțumim că ați intrat în casele noastre. Dar am o rugăminte la dumneavoastră.
Spuneți.
Până să intrăm în polemica asta a subiectului de bază care îl țineți dumneavoastră, ce facem cu creștinii noștri care sunt în nevoi, care strigă cu lacrima mare în ochi pentru o felie de pâine, pentru un adăpost, pentru cei care au rămas fără serviciu? Dumnezeu zice mai întâi fă-ți curățenie în casa ta și formă te duce în politică, în etică și nu mai știu mai departe. Eu așa am fost crescută duhovnicește. Cu ajutorul dumneavoastră vreți să rezolvăm și aceste probleme? Am o întrebare. Sunteți de acord ca să ne ajutăm pe aproapele nostru din felia noastră de pâine să oferim și celui care nu are, indiferent că este creștin, că e cercetor, că e boschetar, cum se zice pe românește? Doi, fără cel fără adăpost, nu ai voie să-l judeci. Știi de ce? Dar ce ai făcut ultimii 5 ani? Dar nu te-ai dus în biserica de unde faci parte? Că Domnul Iisus Hristos, samaritenul milos, când a trecut pe cel tâlhării lângă drum, nu l-a întrebat, auzi, băi, Ilie, de unde faci tu mă parte? L-a întins o mână.
Bisericile, eu sunt convins că fiecare biserică, dacă abordez confesional, este implicată în proiecte de ajutorare a aproapelui și cred că și individual. Toți avem proiecte personale. Cei care nu, este, cred că, problema lor cu Dumnezeu, pentru că Scriptura învață acest lucru, hrănește acest lucru Și cred că la capitolul acesta nu putem afirma că biserica nu se interesează de cei de lângă el. Că sunt și abuzuri, că sunt și persoane, poate, din fruntea bisericii care nu sunt interesate, asta e altă problemă. Dar la nivel de biserică, de instituție, fiecare biserică are proiecte sociale. Sunt convins de acest lucru.
Corect.
Sunt convins de acest lucru.
Cu siguranță.
Domnule pastor, haideți să discutăm puțin această problema persecuției. Avem în Sfânta Scriptură, evident că dacă am abordat contextul din zona aceea, ar trebui foarte multe discuții, ar trebui chemați specialiști și politicieni și teologi pentru a creuna așa o situație mai clară. Însă, în Sfânta Scriptură avem un caz, primul caz din istorie, primul caz de persecuție, este vorba despre o persecuție între doi frați.
Da, Cain
și Abel.
Da.
Scriptura nu ne spune foarte multe despre ei, doar ni se spune că în momentul în care au adus o jertfă Domnului, jertfa pe care a adus-o Abel,
da,
a plăcut Domnului,
da,
jertfa pe care a adus-o Cain nu a plăcut Domnului.
Da.
Nu ni se dau detalii prea multe de ce a plăcut sau nu Domnului. Doar ni se spune care a fost atitudinea pe care cei doi au avut-o în aceste momente. Spuneți.
Cred că putem să înțelegem dincolo de... Pentru că Biblia ne oferă și spațiul acesta, larghețea aceasta, de a înțelege ce a însemnat atitudinea Domnului prin cuvintele Domnul s-a uitat cu plăcere la jertfa lui Abel, iar la lui Cain nu s-a uitat cu plăcere. Și vedem din jertfa. Abel a adus o jertfă animală de sânge, iar Cain, spune cuvântul lui Dumnezeu, că a adus din roadele sale. Iar Dumnezeu a privit spre cel care a ascultat de el.
Deci porunca divină era să...
Porunca divină spunea să aduci...
Deci era o jertfă
animală,
de ispășire.
O jertfă de ispășire, o jertfă prin care tu îți recunoșteai totala dependență de Dumnezeu. Iar aici, în dreptul fratelui său, nu s-a întâmplat lucrul acesta. Dar și cealaltă parte, în momentul în care Cain a văzut că Dumnezeu a privit cu plăcere, aici apare problema. A sesizat ceva fratele lui Abel. A sesizat că Dumnezeu vede altfel. Cum? Care a fost diferența aceasta? Și cred că s-a întâmplat ceva supranatural acolo.
Este evident.
În momentul în care Abel a adus jertfa, Dumnezeu privind cu plăcere a semnalizat lucrul acesta cu siguranță prin mistuirea jertfei. Cu siguranță jertfa lui Abel s-a mistuit.
Sau poate chiar le-a spus. Biblia nu ne oferă informații.
Nu ne oferă informații.
Domnule pastor, de ce totuși?
Putem să înțelegem lucrul acesta.
Deci Abel a preferat să asculte de porunca lui Dumnezeu, aducând jertfă după normele stabilite de Dumnezeu. Cain a avut o altă abordare, o altă preferință, să spunem, teologică.
Da.
Și a văzut că Dumnezeu a privit cu plăcere la ceea ce a făcut Abel, pentru că aduce jertfă după cum spune Dumnezeu. Însă, de ce se naște în Cain acest spirit persecutor când observăm că Abel n-a avut nicio atitudine față de Cain, potrivită sau nepotrivită? Dacă ar fi trebuit să se supere cumva Cain, ar fi trebuit să spunem în primul pe el să se supere, pentru că s-a distanțat de normele lui Dumnezeu. Și în ultimul caz, așa, prin absurd, să te superi pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a privit cu neplăcere, dar nu pe Abel. Cumva aici găsim că prin omorârea lui Abel, Cain de fapt se răzbună pe Dumnezeu?
Este...
Pentru că era practic singura metodă prin care se putea răzbuna pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu poți atinge.
Da, putem să vedem aici o răzbunare colaterală. Pe Dumnezeu prin Abel. Doamne mie, de ce nu mi-ai răspuns în felul în care ai răspuns lui Abel? Este fratele meu. Și vedem, așa cum a spus, apare componenta aceasta a ascultării. Cain nu a ascultat. Și din momentul acela apare răzvrătirea. Și de fapt neascultarea de Dumnezeu. Omul care nu ascultă de Dumnezeu, pe măsură ce trece timpul sau imediat, dați seama, ei n-au fost la o distanță așa de mare cum suntem noi acum. Și noi înțelegem lucrul acesta, ce înseamnă neascultare, ce înseamnă neascultare de cuvântul lui Dumnezeu și de poruncile lui Dumnezeu. Dar cât de aproape erau ei atunci, mintea lor, corpul lor încă putea să înțeleagă ce înseamnă ascultarea și vedem și intervenția lui Dumnezeu a fost destul de clară, ei au înțeles. Și Cain a înțeles foarte clar că Dumnezeu nu acceptă neascultarea lui. Însă este interesantă atitudinea lui Cain. Cain se răzbună. Cain nu acceptă să se vadă discrepanța aceasta dintre ascultarea fratelui său, care este diferită. Viața lui Abel era diferită. Prin comportament, prin vorbire, prin... cu toate că Dumnezeu îl avertizează, Caine, ce se întâmplă cu tine? Păcatul bate la ușă, ai grijă, nu este bine ce faci. Dumnezeu vorbește cu el, îl pregătește, nu e bine
domnule
ce
pastor,
faci.
Dar credeți că anihilarea celui care nu vrea să creadă cum crezi tu, celui care nu se comportă cum te comporți tu, rezolvă problema de fond? Pentru că în cazul acesta, dacă Cain observă că nu se închină așa cum vrea Dumnezeu,
da,
a avut evidența faptului că Dumnezeu nu este de acord cu modul său de închinare.
Uh-huh.
De ce totuși îl omoară pe Abel? Ce dorea să obține Cain prin anihilarea lui Abel? Adică prin dorea să îndepărteze sistemul de închinare corect.
Într-o prima fază, cred că discrepanța aceasta era așa de mare încât viața lui Cain era pusă într-o postură destul de negativă. El știa că n-a adus o jertfă corectă. Cu siguranță lucrul acesta. Și în momentul în care Abel a adus-o, mai mult decât atât, Dumnezeu a răspuns într-un mod pozitiv jertfei pe care a adus-o Abel, ura a intrat, să zic așa, pe nesimțite în viața lui Cain. Observăm aici, de fapt, o altă luptă care a început cu ceva timp înainte, cu mai mult timp înainte în cer, prin care Satana sau diavolul sau Lucifer dorea tronul lui Dumnezeu, să se înalțe mai presus de tronul lui Dumnezeu. Și aceeași mentalitate, aceeași tendință de răzvrătire, o vedem după aceea că se manifestă la scurt timp în omenire, în ascultarea primilor părinți și după aceea se dezvoltă și mai mult în ascultarea copiilor.
Această luptă dintre Hristos și Lucifer a fost proiectată evident pe pământ. Mm-hmm. Și există o luptă permanentă între urmașii lui Dumnezeu, urmașii lui Hristos și urmașii celui rău. Și atenție, asta e foarte, foarte ciudat, că dacă ne referim la cazul Cain și Abel, erau frați.
Erau frați? Însă închinarea diferită.
Închinarea diferită.
Esența. Deci, este închinarea.
Observați că închinarea de-a lungul mileniilor, mm-hmm, a creat războaie, a dus la milioane, zeci de milioane, sute de milioane de decese. Doar din problema închinării, pentru că unii se închină într-un fel, alții se închină în alt fel. De ce totuși Cain nu a spus în regulă, dacă ție, Doamne, nu-ți place modul în care eu privesc lucrurile și cum vreau eu să mă închin ție, eu voi pleca și voi face cum consider eu. Nu. Dar el își dorește exclusivitate, își dorește supremație în privința
întâietate.
Aceasta. Întâietate. Și mă întreb, oare ce a sperat Cain?
Și mai mult decât atât, eliminare.
Exact.
Să nu mai existe concurența. Să nu se vadă că închinarea lui este falsă.
Dar oare sperea el ca prin eliminarea lui Abel să capete favoarea lui Dumnezeu? Pentru că, domnule pastor, văd această tendință,
nu cred lucrul acesta.
Această tendință în viața multor, eu știu, sau în concepția multor persoane, de-a lungul chiar a istoriei creștinismului, observăm spirit persecutor, dacă ne gândim la Evul Mediu.
Avem 16 iulie, că s-a trecut acum data, 16 iulie 1054. Schismă.
Da.
De ce? Între frați.
Crezi diferit.
Crezi diferit.
Și schisma a dus la confruntări și chiar fizice.
Și schisma a dus la confruntări fizice, cruciade. Avem exemplu istoric, adică nu poate fi dat la o parte exemplul acesta.
Aici este o chestiune foarte interesantă. Foarte mulți oameni consideră că monopolul religios cumva l-ar forța pe Dumnezeu să recunoască până la urmă și n-are încotro. Este fals, este o pistă falsă.
Este destul de ciudat ca în loc oamenii să se iubească, chiar dacă religia lor este diferită. Închinarea lor este diferită. Avem iarăși tot în contextul acesta al luptei dintre, să zic, musulmani și creștini. Avem 11 septembrie 2011, parcă, nu? Cu cele două turnuri gemene.
2001.
De ce să ajungem la așa ceva când putem să ne înțelegem? De ce să ne ucidem între noi? De ce? Pentru că eu cred într-un fel și tu crezi în altfel. Însă, în timp ce dumneavoastră ați început emisiunea aceasta, eu am mers mult mai departe. Hai să spunem, acolo este contextul acela. Ei cred în Allah, noi credem în Dumnezeu, cu toate că în discuțiile pe care le-ai teologic ajungi tot la aceeași...
E același Dumnezeu. Este o religie monoteistă.
Este o religie monoteistă, este același Dumnezeu. Însă, ce te faci când în context creștin se întâmplă lupta aceasta? Când, să zic, pe un continent european se întâmplă lucrul acesta, sau, zic, un continent unde creștinismul predomină, se întâmplă lucrul acesta. Când lupta acerbă se dă între creștini, și aici nu mă refer neapărat, să zic, la bisericile tradiționale cu protestante sau neoprotestante. Aici mă refer la bisericile, să zic, tradiționale între ele, sau protestante între ele, sau mai mult decât atât, cele neoprotestante între ele. Și bineînțeles că disputele sunt destul de acerbe.
Anihilarea reciprocă.
Anihilarea reciprocă și la un moment dat, aproape, nu fizic, dar ajungi până la acolo, discursul public, încât să-i pui pumnul în gură celorlalți, să-i spună, nu mai, tu taci din gură, nu mai discuta, limitează-te, eu sunt mai important decât tine. Și ajungem exact la ceea ce s-a întâmplat între Cain și Abel. Părerea mea este mai importantă decât părerea ta. Dar stai puțin, aceasta este părerea mea. Subiectul este destul de delicat în esența lui. Într-adevăr, trăim într-un secol nu al iluminismului, pentru că iluminismul a trecut. Însă trăim într-un secol în care se propagă libertatea de conștiință. Da? Bineînțeles că în contextul acesta libertății de conștiință apar și devieri, pentru că nu putem să nu spunem că nu apar devieri, iar noi ca și creștini trebuie să luăm atitudine, însă nu atitudinea aceea a pumnului în gură. Și datoria noastră este să mergem pe moralitatea cuvântului lui Dumnezeu, să scoatem în evidență ce vrea Dumnezeu, care este binele, să facem cea mai bună alegere prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem să spunem că este un bine acela de a degrada societatea prin forme ciudate, care deja se implementează din ce în ce mai mult în societate și sunt impuse legal norme europene, homosexualitate și alte forme de felul acesta. Creștinul, la un moment dat, trebuie să ia atitudine. Apropo de statutul lui, dar până unde merge?
În Evanghelii întâlnim frecvent această imagine a ucenicilor care se luptau între ei pentru un țel, da? Care să fie cel mai mare.
Da.
Și această luptă era atât de acerbă încât ajungeau chiar să se certe între ei pe drum, chiar în prezența Domnului Hristos. La un moment dat, cel puțin în Evanghelia după Luca, spre sfârșitul Evangheliei, citim că atunci când au luat cina Domnului, când era chiar momentul sensibil, se apropiau de Hristos, se apropia de sfârșitul vieții sale pe pământ, era seara prinderii sale, ucenicii sunt surprinși certându-se iarăși pe aceeași temă, care să fie cel mai mare. când citim Evanghelia sau când citim aceste pasaje în Evanghelii, suntem indignați. Uh-huh. Doamne, chiar așa nu poți să te gândești că totuși Hristos vrea să aducă alte principii, alte reguli, împărăția lui Dumnezeu era altceva. Uh-huh. Dar dacă mă gândesc la biserica creștină, este aceeași luptă între biserici, care să fie mai mare. Uh-huh. Și pentru în această luptă se folosesc diferite arme, diferite criterii. Uh-huh. Fie noi suntem mai mari pentru că suntem mai mulți. Un criteriu. Uh-huh. Suntem mai mari pentru că avem vechime istorică. Suntem mai mari pentru că avem mai mulți bani. Și putem continua aceste exemple în care bisericile folosesc anumite criterii prin care să-și demonstreze supremația. Mă întreb, oare cum privește Domnul Hristos lupta de astăzi între bisericile creștine, care poate fi o luptă doar ideologică sau unor chiar fizică. Au fost cazuri. Au fost cazuri și încă mai sunt cazuri când sunt asupiri chiar fizice, chiar în interiorul bisericii sau în interiorul zonei creștine. Cum privește Hristos această luptă de astăzi?
Cu siguranță, Domnul Hristos privește, să zic așa, ontologic, privește cu tristețe disputa aceasta dintre creștini. Nu cred că Dumnezeu dorește pace și înțelegere. De fapt, menirea lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Hristos a fost ca noi să ajungem la un sens, la un țel, aceea de ca prin jertfa Domnului Hristos să devenim frați cu Domnul Hristos și împreună între noi frați. Și în momentul în care suntem frați cu Domnul Iisus Hristos, ce ar putea să ne mai despartă? Pentru că am avea aceeași gândire ca Domnului Hristos, am avea aceeași mentalitate, aceeași trăire. Și cu siguranță când apar tendințe extremiste, pentru că sunt tendințe extremiste în biserică, cu siguranță Dumnezeu nu privește cu plăcere la așa ceva. Da.
Avem un telefon. Da. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm.
Vă rog să vă scuzați că vă întrerup.
Spuneți.
Aș vrea o singură lămurire, dacă se poate să spune așa, pentru doamna care a sunat înainte.
Da.
Să caute și să vadă ce înseamnă ASI România, ce înseamnă ADRA România. Și atunci se va convinge că Biserica Adventistă este alături de cei sărmani. Cu atât am vrut să vă spun și vă mulțumesc că m-ați ascultat.
Și noi vă mulțumim pentru clarificare. Da, sunt două organizații care au ca obiect de activitate tocmai ajutorarea celor care au nevoie. Diferite proiecte sociale care sunt foarte importante și utile. Haideți să continuăm puțin această problemă. Avem în Sfânta Scriptură un pasaj, l-am mai amintit de câteva ori în cadrul emisiunii, dar care este foarte important. Este pasajul din Luca 9. Și sunt cumva două paragrafe, două pericope. Primul vorbește de faptul că la un moment dat ucenicii au văzut pe un om care scotea draci în numele lui Iisus. Acest om nefăcând parte din cercul ucenicilor. Nu ni se spune ce criză avea acel om. Cert este că el credea în Hristos. Și nu doar că credea în Hristos, se folosea sau folosea persoana lui Hristos ca fiind autoritatea și realiza acest lucru. Ucenicii, după cum afirmă ei, l-au oprit pentru că nu venea după ei. Dacă Iacov cu Ioan spun asta, înseamnă că la un moment dat când au văzut că face acest lucru, l-au invitat să vină după ei. Și el n-a vrut. Și atunci l-a oprit. Cum priviți această situație?
Eu cred că în perioada aceea de început au fost foarte mulți oameni care l-au așteptat pe Domnul Hristos. Erau o împlinire a speranțelor lor, venirea lui Mesia. Mesia trebuia să vină. Și cu siguranță acela, sau poate că și acela, era unul dintre cei care au știut că Mesia a venit, a pus genunchiul jos, s-a rugat și bineînțeles că am putea să spunem că a fost un fel de înainte mergător, mai micuț. Oarecum o proiectare a cerului în viața lui. nu poți să spui că în perioada aceea, când încă Domnul Hristos era pe pământ, poate să fie o cunoaștere totală a Mântuitorului Hristos. Însă, ce este interesant, că ceea ce făcea el, sau scoaterea aceea de demon, se făcea în numele Domnului Hristos, în numele lui Iisus Hristos. De partea cealaltă, de fapt, ce a vrut să le spună Mântuitorul Hristos ucenicilor? În momentul în care nu cunoașteți pendelete, cu deamănuntul, ce gândește un om, ce face un om, care este motivația din spatele acțiunilor lui, nu putem să acționăm așa cum ați acționat voi, așa le spune Domnul Hristos. Nu poți să ai atitudinea aceea de extremism, de duritate, pentru că dacă omul acela face un lucru bun, chiar dacă el nu cunoaște tot aspectul acesta al Domnului Hristos sau închinarea corectă la Dumnezeu așa cum ar trebui, poți să oprești o lucrare bună și, bineînțeles, poți să oprești lucrarea unui om care s-a consacrat lui Dumnezeu, dar el atât a înțeles până în clipa aceea.
Nu, dar știți ce este surprinzător? Și ați amintit un lucru important. Este evident că la nivelul, poate, discursului public, la nivelul informației, la nivelul, să spunem, teologic, acest om nu se putea compara cu ucenici.
Nu se
deși
putea
era
compara.
Tot israelit, dar ucenicii stăteau cu Domnul Hristos, învățau de la el, erau practic zi de zi împreună, mâncau împreună, dormeau împreună și aveau, evident, mai multe informații, clar, aveau mai multe informații.
Vedeau de multe ori ce făcea Mântuitorul, dar exact, nu înțelegeau, exact. Din păcate.
Este ciudat că această acțiune a acestui om care scotea demoni, cronologic vorbind, s-a întâmplat după eșecul ucenicilor la poalele muntelui Schimbării la față. Este prea, în Evanghelie sinoptice întâlnim această problemă. Deși doar Luca amintește acest lucru, este prea important contextul ca să-l lăsăm la o parte. Și este evident că neputința lor i-a frustrat.
Cu siguranță.
Păi văzând că cineva face acest lucru și ei neputând să-l facă, și-au dorit, măcar dacă tu faci și noi nu facem, măcar să fii sub autoritatea noastră. Să depinzi de noi. Observ că tendința astăzi în creștinism este de anihilarea lucrării celuilalt. Dacă cineva are o, eu știu, un demers, să spunem evanghelistic sau, mă rog, orice demers, care este bun, tentația este să anihilezi, să spunem, nu, noi facem, că noi suntem mai buni, noi avem dreptate. De unde această tendință? Și există, adică avem dovezi foarte clare, sunt dovezi în viața socială că se întâmplă astfel de lucruri. De ce?
Da, eu cred că atunci când se impune ceva sau când impui ceva, și lucrul acela fiind și bun din partea celui care impune, eu cred că ceva este putred.
Da, păi de obicei când se impune, știți cum este vorba?
Ori nu a înțeles, ori zelul cu care impune este un zel greșit direcționat. De ce vă spun lucrul acesta? Uitați-vă la activitatea Domnului Hristos. Și prin Domnul Hristos vedem modelul suprem de lucrare evanghelistică. Mântuitorul Hristos nu s-a impus niciodată în mod forțat.
Da.
Mai mult decât atât, felul în care el s-a prezentat a arătat dragostea lui Dumnezeu. Iar cei care îl vedeau veneau la el din dragoste. Ca omul acesta n-a vorbit nimeni. Lucrurile pe care le-a făcut,
știți,
el nu le-a făcut
e
nimeni.
E vorba când dispare forța argumentului, apare argumentul forței.
Apare argumentul forței.
Avem un telefon, da. Și apoi continuăm această problemă. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Cred că principala cauză a acestui conflict, chiar dacă este în Orientul Mijlociu, dar și care se poate întâlni în o confesiune religioasă, cred că principala cauză este necunoașterea misiunii bisericii sau a creștinismului. Și o să-mi argumentez această idee prin textul din Marcu 2, de la versetul 1 la 13, iar versetul de bază din care mi-argumentez este versetul 5. Când Domnul Iisus Hristos le răspunde, răspunde slăbănogului, fiule, păcatele îți sunt iertate. De cele mai multe ori, noi creștinii considerăm că latura socială ar fi misiunea principală a bisericii și a creștinismului și a acceptării crezului celui de lângă noi. Însă, Biblia ne învață că adevărata esență a creștinismului și a respectului și a dragostei față de aproapele tău este înțelegerea misiunii și aceea de a descoperi pe Dumnezeu aproapelui tău pentru a fi salvat și nu al obliga să creadă conform crezului tău personal.
Și, și fără să vezi în conflict.
Este adevărat că poți intra în conflict, însă consider că orice bun creștin care cel puțin se consideră, ar trebui să se puțin să se mai autoevalueze și să-și facă o introspecție personală, să vadă, măi, crezul meu corespunde cu principiile lui Dumnezeu sau sunt doar sau e doar crezul meu. Și cred că rolul acestor formațiuni, de asemenea, a acestor formațiuni extremiste, fac parte din marea luptă dintre bine și rău și creează niște pârghii puterilor mari ale acestei lumi de a își pune în aplicare propriile lor forme de guvernare. Putem ne duce puțin cu gândul către acea protecție asupra familiei, acea lege care să fie ca o salvare a întregii, a oricărei, a familiei omenești. Deci dacă am urmărim puțin, vedem că rolul acestor grupări extremiste sunt de fapt mijloace de împlinire a profețiilor. Dacă greșesc, vă dă voie să mă corectați, dar așa văd eu din știrea pe care dumneavoastră ați prezentat-o. Deci acest lucru...
Bine, vă mulțumim pentru intervenție. Da, este o mare provocare să-ți cunoști misiunea, să-ți cunoști menirea și să nu-ți depășești atribuțiile.
Da, e interesant ceva în ce a spus doamna. De câte ori creștinismul s-a prezentat corect și cu putere, dar fără să lezeze opinia celorlalți, a intrat în conflict și a fost persecutat. De fiecare dată. De fiecare dată când creștinismul a arătat cine este, calitatea lui, componentele lui, să zic,
scandalizează. Pentru că
schimbă sistemul de valori. Oamenii nu acceptă, oamenii sunt învățați să nu mai fie mustrați. Vedem, suntem în perioada aceea postmodernă în care principiile nu mai sunt principii. Ce a fost ieri principiu, astăzi nu mai este principiu. Ce a fost ieri adevăr, astăzi este pe jumătate adevăr. Și vin eu creștinul și spun astăzi, vezi că noi trebuie să ținem sâmbătă ca zi de odihnă. Da, nu e nevoie, putem să ținem orice zi. Vezi că nu trebuie să furi, nu trebuie să minți. Și furatul ăsta e cu dusul și cu duș întors. Vezi că trebuie să nu te închin la imagini sau închinarea trebuie să fie corectă. Și aici cu închinarea asta trebuie să fim atenți. Totul se reduce, se minimalizează. Valorile care sunt valori nu mai sunt valori. Sunt valori atât cât vreau eu să fie valori. Dar creștinul vine și spune, nu, ăsta este adevărul. Și atunci omul se vede oarecum dezgolit. Își dă seama că de fapt el trăiește fără Dumnezeu și fără nimic în lumea aceasta și ca să nu se vadă, să nu se simte atât de penibil în fața societății, trebuie să dispară cineva. Și acel cineva care să dispară, cine este? Creștinul sau creștinismul, cel care vine cu altă normă, cu un alt principiu, principiul Bibliei, principiul cerului aici pe pământ, pentru că noi aici pe pământ ne pregătim pentru cer. Și așa începe persecuția.
Da.
Persecuția între creștini atunci când nu se înțeleg asupra unor puncte de doctrină, neadevăruri, adevăruri sau neadevăruri biblice, dar mai mult decât atât, vedem lupta aceasta între bine și rău, care este de fapt în spate.
Este interesantă atitudinea lui Hristos atunci când ucenicii vin și spun cu enfază, l-am oprit când venim pe noi, adică ei chiar se așteptau să fie lăudați de Hristos aici.
Da,
și
da.
Apoi Hristos spune, nu, nu-l opriți, că cine nu este împotriva voastră, este pentru voi.
Uh-huh.
Adică până la urmă, ce înseamnă să fie pentru noi? Oricine predică Evanghelia, și o predică cu sinceritate, este pentru Hristos, pentru Dumnezeu. Acum e adevărat că sunt nuanțe.
Sunt nuanțe.
Pentru că orice creștin când predică Evanghelia, predică și modul în care el înțelege Evanghelia, care diferă de modul în care eu înțeleg Evanghelia.
Acum, putem să vedem că din momentul acela a fost un moment, să zic așa, să nu fiu înțeles greșit, rudimentar, de început, de înțelegerea Mântuitorului și a lui Mesia. Însă adevărul s-a dezvoltat, a evoluat, s-a cizelat și prin persecuții, prin experiența oamenilor, a noastră cu Dumnezeu, și oarecum s-a clarificat. Noi avem adevărul clarificat în momentul acesta. Și putem să ieșim cu el în întâmpinarea societății cu un așa zice Domnul. Așa zice Domnul. Însă, bineînțeles, nu într-un mod extremist.
No.
Însă, cu siguranță, totdeauna un creștin va produce rumoare și va produce dezaprobare. Pentru că nu este acceptat. De exemplu, te duci într-un anumit context și la un moment dat oamenii te văd că tu nu bei, tu nu fumezi, tu nu mănânci anumite lucruri pe care ei le mănâncă, tu nu te comporți social cum se comportă ei. Viața ta este diferită. Te văd altfel, te văd un om liniștit, un om cumpătat, un om serios. Păi, la un moment dat lucrurile acestea sară în ochi. Tu de ce ești așa și noi de ce suntem așa? Deci stai puțin, că nu e nicio problemă să fii... Nu, și noi spunem, nu, Dumnezeu vrea să fim altfel. Trupul nostru este un templu al Duhului Sfânt. Avem niște principii după care să ne conducem. Cele după care vă conduceți voi nu mai sunt corecte. Sunt mult abătute de la ceea ce vrea Dumnezeu cu noi. Și s-a demonstrat lucrul acesta și biblic și medical.
Da. Următorul pasaj în Evanghelia după Luca arată că Hristos dorea să treacă printr-o cetate a samaritenilor în drumul său spre Ierusalim. Aceștia nu l-au primit. Uh-huh. Mai ales că samaritenii teologic erau și diferiți de iudei în anumite aspecte. Atunci tot Iacob și Ioan, ei erau principalii zeloși din corpul ucenicilor, l-au rugat pe Domnul, Doamne, să poruncim să se coboare foc din cer?
Și cui trebuia să se poruncească? Interesantă întrebarea lor.
Este și un soi de aroganță aici. Cum crezi tu ca om, chiar dacă ești apostol, chiar dacă ești ucenic al lui Hristos, cum crezi tu că poți porunci? Adică nu i-au spus, Doamne, poruncește să se coboare, nu să poruncim, adică deja se vedeau
oarecum îl provocau și pe Domnul Hristos. Știau ce capacități supranaturale ale Mântuitorul și știți,
își arogau aceste capacități.
Își arogau și în același timp vreau să spun, uite, noi suntem de partea ta, ăștia nu te acceptă, hai să facem ceva cu ei, trebuie să îi eliminăm. Vedeți, trebuie un contextul acela al luptelor, al disputelor și la un moment dat, vedeți, ajungeau la lupte de exterminare. Lupte de exterminare, să nu mai existe. Aceștia care se opun ție și principiilor pe care noi le ducem, acesta de a mesianismului, de reîntregire, pentru că, vedeți, viziunea lor era paralelă cu viziunea Mântuitorului Hristos.
Da,
el a venit cu mesianismul cerului, împărăția lui Dumnezeu restabilită, iar ei, pe de altă parte,
militar.
Se gândeau la mesianism militar și a alungării romanilor în Marea Mediterană și restabilirea vechi împărăția lui David.
Da, este ei. Ceea ce e interesant este atitudinea lui Hristos care le spune nu știți de ce duh sunteți însuflețiți.
Uh-huh.
Asta îmi face să cred că zelul religios când este concretizat în metode virulente, agresive, coercitive, n-are nicio legătură cu Duhul lui Dumnezeu.
Da, pentru că Biblia spune după roadele lor îi veți cunoaște. Iar acestea sunt roadele celui rău. Roada creștinului o găsim în Galateni, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare. Care îndelungă răbdare? Chiar și când tu nu ai dreptate, la un moment dat te acceptă așa cum ești.
Ucenicii
tu.
Ucenicii s-au simțit lezați. Cum să nu ne primiți? Voi nu știți pe cine refuzați?
Voi, oarecum, de fapt, ucenicii spuneau, voi nu acceptați ca să se restabilească acea împărăție pe care o dorim cu toții. Voi sunteți împotrivă. Și cine era împotrivă trebuia să fie eliminat.
Da. Este trist când ne gândim la ce se întâmplă în zona Orientului
Apropiat. Observăm că și în materialul pe care l-ați prezentat, tot un soi de aceeași viziune este.
Este trist că se întâmplă așa ceva cu frații creștini, însă cred că ar trebui să, înainte de a-i condamna pe irachieni, care sunt de condamnat aici, clar, ar trebui să ne facem cumva curățenie în ograda noastră. Cineva spunea treaba asta. Să vedem, nu pot pretinde libertate religioasă pentru frații de credință în alte părți ale lumii, când eu în ograda mea mi-e persecut pe frați. Te lua un exemplu. Poate sunt cumva supărat că cineva mi agresează copilul pe stradă. Mm-hmm. Dar acasă copilul mă mănâncă bătaie zilnic de la mine. Mm-hmm. Sub pretextul că eu sunt părintele lui. Nu. N-ai dreptul să invoci treaba asta câtă vreme tu ești agresiv. Dar aici este nevoie de foarte multă comunicare, de foarte mult dialog și de înțelegerea faptului că nimeni nu are copyright pe Hristos.
Eu vreau să vă spun că lucrul acesta îl trăim chiar în societatea noastră. De exemplu, soția mea lucrează în domeniul educației și în momentul în care dorește să facă ceva biblic, nu cu tentă religioasă, reținerea este destul de mare și din partea școlii, din partea directorului. Dar interesant, reținerea cea mai mare și inflația cea mai mare este din partea profesorului de religie ortodox din școala respectivă. Un exemplu vă dau, să vedeți persecuție la nivelul unei școli. Copiii au făcut niște imagini cu Mântuitorul Hristos, cu ceva, o scenă biblică. Și scenele respective au fost colorate și așezate pe perete. În momentul în care a intrat profesorul de religie în clasă, s-a dus pe perete și a început să dea jos acele scene biblice. Nu este corect să punem aceste scene.
Alea nu sunt confesionale, alea sunt scene biblice.
Acele sunt scene biblice. Este o formă de persecuție.
Da.
Și bineînțeles că directorul și școala a spus, da, bineînțeles, profesorul de religie știe foarte bine lucrul acesta. Nu s-a lezat cum din contră. Cei care au participat la ocazia aceea de colorat au înțeles mult mai mult din viața Domnului Iisus Hristos. De ce să ne impunem în felul acesta?
Da, e trist.
Trist. Suntem aici în Irak? Ne găsim în Irak? Nu ne găsim în Irak. Sau apar momente de serbare de sfârșit de an în care putem să vorbim despre nașterea Domnului Hristos. Nu trebuie să vorbim despre nașterea Domnului Hristos, trebuie să vorbim despre Moș Crăciun. Cu direcție. Apare momentul Paștelui în care putem să vorbim despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu trebuie să vorbim despre jertfa Domnului Hristos. Vorbim despre ouă, despre iepuraș. De ce? Într-o societate creștină? De ce când și eu, și ortodoxul, și oricine altcineva aici ar trebui să ne luptăm pentru a-L prezenta pe Hristos oamenilor? Nu să ne lovim noi între noi. Pentru că observați tendința aceasta de secularizare. Nu suntem în Irak, acolo tendință de luptă între facțiuni. Aici, în Europa. Și ar trebui să fie o bucurie pentru noi, mai ales în țara noastră, că încă ne numim creștini, hai să zicem, după statisticile care sunt peste 80%, 80 ceva la sută. Pentru că dacă mergem dincolo de granițele noastre, începând de la Ungaria, încolo observăm că rata ateismului este destul de mare. Este destul de mare și sunt țări care deja aproape că nu se mai numesc creștine.
Da.
Liber cugetătoare, fără Dumnezeu, în mijlocul Europei. Și observăm că, iarăși, și aceasta este o formă de persecuție destul de mare. observăm la nivel european, în comisiile europene, când apare o voce creștină și vrea să spună ceva.
Este depărtat?
Este îndepărtat imediat, pentru că este o formă de extremism.
Da. Domnule pastor, suntem la sfârșit. Nu e ușor.
Nu este ușor.
Nu e ușor, dar cred că lecția pe care o învățăm este ca fiecare dintre noi să ne asumăm spiritul lui Hristos de toleranță, de a rămâne exigenți cu noi înșine, de a rămâne stabili, fermi în ceea ce credem, dar să nu impunem crezul nostru celor din jur. Vă mulțumim pentru prezență. Stimați ascultători, cu siguranță că nu este o problemă ușoară să ne rugăm pentru creștinii din Irak, care trec prin momente cumplite și nu doar ei, și să ne uităm și în ograda noastră, pentru că putem să avem astfel de spirit și noi aici, deși poate îl trecem cu vederea. Vreau să închei citând un verset din Epistola lui Pavel către Efeseni. Spune așa, că Cel, adică Hristos, este pacea noastră. El a venit să aducă vestea bună a păcii vouă celor care erați departe și pace celor care erau aproape. Vă invit să experimentăm ceea ce spunea Hristos, ferice de cei care fac pace sau făcătorii de pace. La revedere!